Türkmen hökümet agzaları yurdun haýsy regionlarından bellendi. Türkmen medpagatynyň maglumatyna görä, häzir Gudipä welilerinin 10 wicepremiýerin 7-si, 19 ministriň 15-si ahallan Aşgabat şäherinden. Beýlekleri orta yurdun dürlükünjeklerinden. Bi hökümeti yerine yetirecek hakimiyeti ahallaştırmağı anladiyar mı diyen soruğa Orta Tılımlar Akademiyatı'nın Umumi Tarih İnstitutu'nun ulu ilmi işgari Profesör Artyom Ulunyan şeyle cevap verdi.
То это крайняя степень проявления земляческого духа в нынешней политической культуре Туркменистана.
Бягдай туркмен сияты меденетинне ерчиллик рухунун аңрыбаш үйдө чыкмасы деп катап эдиярын. Бийиши өңкү президент башлапты. Муни ерчиллик принципини дүйүнүн нэ догру сиясат катап эдиярын. Bu cemgette neagililigin dörömegine getirip biljek ýagdaý. Gynansagam bu postsovet giňişliginde ötüşiň demokratik ýoluna düşüp bilmedik cemgetlerde bar kesel diýip Профессор Артём Улунян айтты.
На постсоветском пространстве в странах, которые так и не перешли к демократическому пути развития.
Ашгабатлы ядыжы Аманмурат Бугаевың төрлөрүнө көрө, хәзерки hükümet агаларынын белленмегине ахаллаштырма деп бир сөз менен жооп бермек мүмкүн дел. Ашгабатта я ахаллы доголмак демек, шул жерлиги аңлатмыйар. 40-50 жыл мындан өң пайтагта окууга келип, шо жерде өйлү ишикли болуп калганларын чагылары Ашгабатта ахалла дүйнө айындылар.
Şuna bir vaadi keskip bir cevap vermek kıyın. Aşkıra şehrinin doğulurların Aşkıra'nın umuman ahal velayetine değişirler olmağı mümkün değil. Mesela bir tarafı, ikinci tarafı, şu vaatlar bizim bir aydınlığı açıya. Biz 5000 yıl verik, millet bizim 5000 yıllık tarihimiz var deyip ne açı övünsenin. Biz en tek millet çok bilmek. Doğru kemale gelmedik, doğru fermirlenmedik millet. Kan katışmadık, kan katışmadık yerde de millet kemale gelen o konusun. İstesen istemesen de o yerli, bir yerli diyen gururların iyili arasında dönemeğine sebep olacak.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Moskva'da ors dilinde neşir edilen Türkmenistan jurnalına interviu veriptir. Şonda yolbaşı gödipelere kadrları saylap almakta nähili prinsiplerden uğralyarsyna diýen soragy berdi Muhammedow. Eger ministrler kabinetiniň soňky ýyllardaky işini ünslüsini diýen bolsaňyz, onuň saýdlaşykly anyk işini görersiňiz. İşini başarmadyklar gitdi, işde özüni görkezenler onuň yerine geldi. Hökümetiň häzirki düzümi yeterlik derejede ýaş diýip jogap berdi. Häzirki güýjülenji guruluşlara täze ýolbaşlary bellenmeli. Oňa nähil adamlaryň gelmegi mümkin? Bu soraga Profesor Artyom Ulunyan şeýle jogap berdi.
Вне всякого сомнения, это будут представители, даже как-то неловко говорить, в 21 веке, не вызывают сомнений у нынешнего руководителя Туркменистана.
21-nji asyrda aýtmagam gelişikdi. Ýöne Türkmenistanyň ýolbaşçysyna hiç hili şöhe döretmeýän adamlaryň geljegini aýdyp bolar. Esasy güýpelere ýerçillik prinsip esasyny adamlar bellenip göze çöp atmak üçin birinji orunmasar ýa orunmasar ýaly güýpelere beýleki regionlardan wekiller bellenip biler. Şu ýagdaý Türkmenistany öwrenýän spesialistlerde alady döredýär. Bu ýurt siýasy geçmişine dolanýar diýip Profesor Artyom Ulunyan aýtdy.
Специалистов, которые занимаются этой страной, что они видят процесса, есть такое понятие политической архаики.
Berdimuhamedow soňky 5 ýylda Ýewropanyň, Aziýanyň we gydanyň awrylyk okuwjaýlaryny gutaryp gelen ýokary hünärli spesialistleriň uly toparynyň bardygyny Türkmenistan neşrine beren interwýusynda bellýär. Täze hökümetiň düzümine Moskwanyň, Bryanskynyň, Daşkentiň, Kiýewiň universitetleriniň usurumlary gabat gelýär.